Ліхвярства – гэта цяжкі грэх, які забівае жыццё, зніважае годнасць людзей, з'яўляецца рухавіком карупцыі і перашкаджае супольнаму дабру, адзначыў папа падчас аўдыенцыі для кіраўніцтва супрацоўнікаў і валанцёраў італьянскай нацыянальнай рады па барацьбе з ліхвярствам. Сустрэча адбылася сёння ў апостальскім палацы Ватыкана. У прамове святы отец падкрэсліў, што ліхвярства аслабляе сацыяльныя і эканамічныя асновы краіны. З вялікай колькасцю бедных, сем'яў, якія загразнулі ў даўгах, ахвяр цяжкіх злачынстваў і карумпаваных людзей, ніводная краіна не можа планаваць сур'ёзнага эканамічнага росту ці прынамсі адчуваць сябе ў бяспецы, адзначыў ён. Паводле пантыфіка, ліхвярства прыніжае і забівае. Гэта старажытнае зло, якое, на жаль, яшчэ існуе сёння. Яно на падабенства змея душаць ахвяру. Трэба прадухіляць яго, выцягваючы людзей з паталагічнага пазычання, да якога яны звяртаюцца, каб пражыць ці выратаваць прадпрыемства. Яго можна прадухіляць, навучаючы людзей больш сціпламу ладу жыцця, здольнаму адрозніваць другаснае ад неабходнага, выхоўваючы ў людзях пачуццё адказнасці, каб не залазілі ў даўгі дзеля набыцця рэчаў, ад якіх можна адмовіцца. Важна адрадзіць цноту беднасці і ахвяры. Беднасці, каб не стаць рабамі рэчаў, і ахвяры, бо ад жыцця немагчыма атрымаць усяго, сказаў Францішак. Папа падкрэсліў, што ля вытокаў эканамічнага і фінансавага крызісу знаходзіцца такое бачанне жыцця, пры якім на першае месца ставіцца прыбытак, а не асоба. У цэнтры эканамічнай палітыкі грамадскіх устаноў, аднак, павінна быць чалавечая годнасць, этыка, салідарнасць і супольнае дабро, сказаў ён і заклікаў гэтыя структуры да выкаранення механізмаў, якія прамым або ускосным чынам становяцца прычынай ліхвярства, як, напрыклад, азартныя гульні. Дарагія браты, ваша служэнне патрабуе, каб вы былі людзьмі сустрэчы, слухання і блізкасці. Таму заклікаю вас трымаць позірк і сэрца на Езусе, спыняцца на старонках Евангелія, дзе ён сустракае бедных і жабракоў, пракажоных і паралізаваных, і ставіць іх на ногі, вяртаючы ім годнасць і будучыню. Змагаючыся з ліхвярствам і карупцыяй, таксама і вы можаце несці надзею і сілу ахвярам, каб маглі аднавіць давер і ўзняцца над сваімі патрэбамі. Для грамадскіх структур вы з'яўляецеся стымулам, каб даць канкрэтныя адказы тым, хто дэзарыентаваны, хто згубіў надзею і не ведае, што рабіць, каб утрымаць сваю сям'ю. Нават для саміх ліхвяроў вы можаце быць заклікам да чалавечнасці і справядлівасці, да ўсведамлення таго, што ў імя грошай нельга забіваць братоў, сказаў святы айцец. Нацыянальная рада па барацьбе з ліхвярствам з'яўляецца італьянскім грамадскім аб'яднаннем, якое было заснавана ў 1991 годзе. Яго аддзяленні знаходзяцца ў больш чым 100 гарадах краіны. За гады сваёй дзейнасці яно выратавала з ціскоў ліхвярскіх даўгоў або рызыкі ліхвярства каля 25 тысяч італьянскіх сем'яў.